Просто дають 200 мільйонів, і ви такі, ну ось тримай 1,5% моєї компанії за це.
Ти як співробітник заходиш в офіс, і тебе там ніхто не бісить.
Вони ж просто виправляють описки в словах. Ні, тепер ви знаєте, що вони впливають на те, як люди будуть думати.
Хто ті люди, хто сказав, що grammarly стільки коштує?
Замінити це слово на high-o, якщо ви звертаєтесь до групи, яка складається там із чоловіків і жінок.
Клас!
Скоро ми вже почуємо, щоб і Сірі заговорить українською мовою з нами.
Чого я не пішла в grammarly 10 років тому?
Чому ти не стала лінгвістом, та?
Чого я не стала лінгвістом?
Просто вдумайтесь. У Ютуба grammarly 5,3 мільярди переглядів.
Подкаст 100 тисяч.
Вітаю всіх у третій заключній частині про компанію grammarly. Сьогодні почуємо, що такого особливого grammarly зробило для української мови. Дізнаємося, як вона продає свої продукти і які цінності роблять цю компанію ледь не ідеальним місцем для роботи. А головне, розберемо в деталях останній раунд інвестицій, який зробив її засновників найбагатшими людьми України. З вами Валерія Кетриш і Олег Сіренко, і це подкаст 100 тисяч.
100 тисяч.
У 2020 році група волонтерів і комп'ютерних лінгвістів grammarly, лідерка цього процесу, це працівниця тімлід grammarly Мар'яна Романишин, вони створюють перший корпус української мови і викладають його у відкритий доступ. Ми тепер знаємо, що таке корпус. Почали займатися цим процесом працівники grammarly і інші волонтери-лінгвісти ще в 2014 році. І навіть в їх інтерв'ю там тоді панувала думка, що нащо вони це роблять? Типу, суспільство не дуже це розуміло, а українська мова виглядала недостатньо великою і вживаною, щоб цим займатися, тому що це не дешеве задоволення. Це дуже highly paid professionals вкладають багато часу і ресурсів, щоб створити такий корпус.
Цікаво, як інвестори до цього почали ставитися. Вони ж теж знали, напевно.
Ну, як я розумію, це була ініціатива працівників. Тобто це не був проєкт grammarly. Це було в першу чергу проєкт працівників grammarly, які працювали над цим вільний від роботи час. Можливо, вони отримували допомогу якусь від grammarly, але ініціатива була від людей, а не від компанії. Але якби не було grammarly, то, скоріш за все, у нас би не було таких крутих комп'ютерних лінгвістів, які вміли, володіли технологіями, мали доступ до найкращих розробок, тому що все рівно вони використовували якісь алгоритми, які працюють для англійської мови, щось перероблювали під українську мову. Навіщо потрібен корпус, ми тепер розуміємо, але конкретно з українською мовою. Завдяки тому, що команда це виклала у відкритий доступ, цим корпусом можуть користуватися інші компанії. Наприклад, компанія Apple. В мене тут були підготовлені якісь коментарі, як Apple це може використати, але буквально сьогодні вийшла бета-версія нової iOS, версія 16.4. І там з'явились нові фішки для української мови. Там з'явився нарешті предиктивний вид. Це коли смартфон в процесі набору пропонує варіанти закінчення слів і речень. І він з'явився для української мови. Також тепер можна буде набирати український текст просто так свайпаючи пальцем. Це називається ковзання для вводу. Такої функції також для української мови не було.
Ти, типу, умовно малюєш якусь незрозумілу фігурку, а телефон намагається зрозуміти, на яких буквах ти змінюєш кут, коли малюєш цю фігурку. Окей.
Так. Я думаю, що оцей корпус, який розроблений людьми з grammarly, він
посприяв.
Можливо, скоро ми вже почуємо, щоб і Сірі заговорить українською мовою з нами. Крім того, деякі проукраїнські ініціативи запускала і запускає і сама grammarly. Коли почалася хвиля correct UA, тобто виправлення, правильний спелінг українських назв, наприклад, не Київ, а Київ, Одеса з одної ЄС і так далі. Grammarly зараз це все також виправляє через свої тули. З початку війни кожен користувач Grammarly, який пише фразу схожу на «War in Ukraine», він отримує спливаючу таку підказку з пропозицією допомогти Україні, задонатити.
У 2020 році, коли вже було опубліковано корпус української мови, також відбулася така, як на мене, знакова подія для Grammarly, оскільки Grammarly вже виступило не стартапом, який залучає інвестиції, а інвестором в іншу компанію. Цією компанією стала Докугамі, яка була створена у 2018 році. Що таке Докугамі і навіщо воно Grammarly? Це не текстовий коректор, як можна було би подумати. Це продукт, який такий суміжний з Grammarly. Вони працюють також з текстовими документами, але вони оброблюють і тексти, і таблиці, ну, різний формат тексту. І вони більше працюють саме з великими документами. Вони допомагають структурувати, організовувати робочий простір, умовно назвати файлики так, щоб було зрозуміло, що в цьому файлику написано, а також шукати в документах інформацію, яка є ключовою, об'єднувати її в окремому файлі і робити такі, типу, дашборди.
І summary якісь.
Так, і summary. Так, так, так. Крім того, вони можуть робити рекомендації до нових документів на основі попередніх. Якщо, наприклад, ти юрист, ти пишеш якийсь договір, то в нього відповідна структура і деякий текст повторюється. І от Докугамі може тобі порадити, який текст сюди варто ставити.
Мабуть, варто сказати, що вони не купили Докугамі, вони виступили одним з інвесторів на венчурному раунді, але зазвичай скейлап як Grammarly, тобто скейлап – це стартап, який скейлиться, який вже його не можна називати стартапом, тому що він надто великий, тому що це вже компанія на декілька мільярдів доларів, це не зовсім стартап, але він активно скейлиться, він ще не став корпорацією і публічною компанією. Ось. І от такі скейлапи, як Grammarly, вони не інвестують в інші стартапи заради того, щоб заробити на різниці у вартості. Вони не фінансовий інвестор. Скоріше за все, або вони бачать можливості для якогось партнерства і інтеграції, або це потенційний таргет на покупку пізніше, коли Докугамі вже буде більш зрілим і готовим до такого, до такої угоди.
100 000. Варто не забувати, що 20-й рік – це рік ковіду. Відповідно, на Grammarly ковід теж якось вплинув. Скільки я розумію, це вилилося в те, що ну, те, як зараз команди працюють, вони окей працювати віддалено, це навіть пріоритетний формат роботи, тільки у них є обов'язкові зустрічі, по-моєму, раз в квартал, якщо не помиляюсь. На декілька тижнів. Але загалом, типу, всі працюють звідти, звідки їм зручно, маючи в голові там пріоритетні міста, де рекомендовано працювати.
Не рекомендовано працювати в якомусь місці. Рекомендовано працювати в певному списку країн. Я так розумію, це через податкові причини. Тому що, якщо ти працюєш в іншій країні, то ти стаєш податковим резидентом тієї країни. Це для Grammarly не потрібно. Список таких країн на зараз – це Україна, Польща, США, Канада, Німеччина, Португалія. При цьому в них є хаби – Сан-Франциско, Київ, Нью-Йорк, Ванкувер, Берлін, Краків, куди люди можуть приходити працювати, якщо їм хочеться. І так, раз на квартал робиться такий мітинг на 2 тижні, на який з'їжджається вся команда, Grammarly оплачує дорогу.
І проживання.
Так, проживання. І оця офлайн частина взаємодії команди, вона закривається завдяки цьому.
Також під час ковіду Grammarly запустило програму, за якою дало безкоштовний доступ для всіх НГО по всьому світу. Для того, щоб скористатися, ви маєте бути офіційно зареєстровані як НГО. Для educational institutions ця штука не працює, і для government entities теж не працює. Але для НГО вони зробили це спочатку на один рік, але зараз вони продовжують. До квітня цього року теж є безкоштовний доступ, і напевно, що вони знов це продовжать, бо чому ні?
Так, якщо ви працюєте або раните якийсь НГО, чи благодійний фонд, чи волонтерську організацію, і ви рейзите гроші на Заході, а багато українських фондів зараз цим займаються, я думаю, вам точно варто податися на цю програму, отримати доступ до Grammarly і більш правильно і чітко писати меседжі, тому що це напряму впливає на те, скільки донатять люди і організації. Тому так, ми, я думаю, ми лишимо лінк на цю програму, так, щоб дати value. Порекомендуємо також нашому фонду-партнеру Опір скористатися цією програмою.
Зважаючи на те, що у Grammarly є доступ до всіх текстів, які пишуть люди англійською мовою, вони провели таке невеличке дослідження і поділилися своїми спостереженнями, що на початку ковіда тон, з яким люди писали текст, був він стрімко став негативний протягом місяця. Буквально мінус 80%. Це дає такий, знаєш, їжу для роздумів про майбутні можливості Grammarly по використанню даних, які у них уже є і будуть далі. Бо, по суті, вони можуть
робити зріз суспільства.
Так, робити зі суспільства. Вони можуть йти там в соціологію, психологію на базі буквально того, як люди спілкуються між собою.
Я хотів лишити це на пізніше, але вони впливають не лише на українське суспільство завдяки тим ініціативам, про які ми говорили, але також і на американське суспільство. Я послухав американський подкаст, в якому два чоловіки з явно правими поглядами, вони критикують Grammarly за те, що вона виправляє якісь слова на woke language. Хто не знає, woke language – це прямий приклад мова тих, хто прокинувся, і, тобто, бачить расизм, сексизм, інші негативні атрибути сьогодення. Конкретно в тому кейсі Grammarly виправляє слово guys. Ну як, не виправляє, вона пропонує, вона дає коментар, що деякі люди можуть вважати слово guys неінклюзивним, тому що guys це типа ребята, хлопці. І consider замінити це слово, так, замінити це слово на hi all, якщо ви звертаєтесь до групи, яка складається там із чоловіків і жінок.
Клас.
Ці чоловіки, вони правого поглядів, і в США це зараз велика тема, там праві і ліві. Праві дуже хейтять цей woke language, тому що вони вважають, що, типу, ви йдете на нашу територію, ми тут так казали, типу, сотнями років. Grammarly в цьому плані займає більш таку ліву позицію. І це, знаєш, така неочевидний вплив на суспільство. Це не те, що якийсь закон, який забороняє це казати. Але так потроху-потроху ця зміна, вона може бути навіть більш дієвою, ніж закон. Тому що закон, проти нього може бути зразу якась агресивна опозиція. Тут Grammarly так потихеньку вчить
так,
американців
типу,
бути.
А не хотів би ти написати інакше?
Так, вони ж так і пропонують ці зміни.
100 тисяч.
Але повернемось в ковідні 20-21 роки. Як це ще попливало на кампанію? Компанія дуже швидко зростає, тому що всі сидять вдома, набагато більше спілкуються онлайн, менше ходять на зустрічі, більше пишуть імейлів, грубо кажучи. Відповідно, база користувачів Grammarly зростає. Також вони заходять в ще одну нову платформу, можемо сказати. Вони Grammarly являється як надбудова для macOS і Windows. І тепер Grammarly виправляє ваші помилки не лише, наприклад, Microsoft Word, але й в інших нативних додатках Windows і macOS, наприклад, в нотатках.
Якщо я пишу sticky notes, це ну, як ліпучка, яку можна приклеїти на десктоп, тільки електронна, то там теж мій текст виправляється автоматично.
Так, і таким чином вони фактично вже закривають все більше і більше. Це коло, де людина взаємодіє з текстом комп'ютерним чи мобільним. І на фоні цього росту у 21-му році їхня база юзерів вже досягає 30 мільйонів активних користувачів. Нагадаємо, що буквально 5 років тому ще був лише 1 мільйон. А тут вже 30 мільйонів юзерів і також вже десятки тисяч команд і компаній користуються B2B-продуктом. Осінь 21-го року з'являється якась крейзі новина. Просто крейзі новина.
Те, що ніхто уявити навіть не міг, що таке можливо у нас.
Так, для нашої компанії Grammarly оголошує про третій раунд інвестицій і їх оцінка 13 мільярдів доларів. Ми вже багато разів це число назвали, але ви просто вдумайтесь, 13 мільярдів доларів. Вони залучають 200 мільйонів і розмиваються на 1.5%. Тобі просто дають 200 мільйонів, і ти такий, ну ось тримай 1.5% моєї компанії за це. При цьому на цей момент в компанії працює приблизно 400-500 людей, от навіть скажімо 500 людей. 13 мільярдів на 500 людей – це оцінка 26 мільйонів доларів за людину.
Ну, там у кожної людини там у когось більше, у когось менше вартість.
Звісно, треба зробити дисклеймер, що осінь 21-го року – це найвищий хайп на ринку інвестицій, оцінки всіх компаній захмарні. І питання, наскільки ця оцінка справедлива, ми зараз про нього поговоримо. Але факт лишається фактом, вони піднімають цей раунд. Що ми думаємо про цю оцінку, про ці 13 мільярдів?
У мене, коли я бачу цю оцінку, у мене є питання. Хто ті люди, хто сказав, що Grammarly стільки коштує? Типу, хто вирішив, що ця компанія стільки коштує? Можеш пояснити, як це працює?
Як це працює зазвичай? Компанія розраховує, скільки їм треба грошей для наступного етапу розвитку. Приходить до інвестора, каже, нам треба стільки-то грошей. Інвестор відповідь каже, окей, я зазвичай, коли інвестую в компанії на цьому етапі, то я розраховую отримати 10%. І навколо цієї динаміки і будується оцінка. Grammarly інший кейс. Їм не потрібні гроші. Вони про це прямо заявляють. Макс в інтерв'ю каже, що нам не потрібні були гроші на розвиток.
Просто хотів стати мільярдером. Ну, можна?
Він каже, що значна частина цих грошей, вона пішла не на нові акції, а якби на викуп існуючих. Знову дати ліквідність інвесторам і команді. Хоча в PitchBook це подає як новий раунд інвестицій, не знаю, яка там правда. Вони кажуть завжди, що вони прибуткові вже багато років, вони вже залучили 200 мільйонів доларів, ну навряд чи вони могли їх встигнути витратити, враховуючи, що команда така маленька. Ніяких поглинань великих вони не робили. Відповідно, мені звучить логічно, що ці гроші їм не були потрібні. Коли тобі не потрібні гроші, то ти в тебе набагато більше свободи. До тебе самі фонди приходять і кажуть, ну візьми від нас гроші, будь ласка, ми хочемо бути частиною твоєї історії, ми хочемо разом з тобою потім вийти на IPO і стати наступним Майкрософтом. Завдяки цьому вони і могли домовити, що да, це розмиття на 1.5%, це звучить просто наче як якась іздівка над інвесторами.
Дивись, ну, да. Типу, оцю оцінку 13 мільярдів. Хто да. її сказав? Це засновники Grammarly так вирішили. Чи це лід-інвестор сказав, що о, а ви типу, не 1 мільярд, а 13 мільярдів коштуєте?
2.3 оцінка попереднього раунду так. була. Як це буває? З оцінкою можуть приходити і зразу фонд, приносить тобі термшит, ну, після вашого спілкування, і ось оцінка. І оцінка може йти від компанії. В цьому кейсі, я думаю, вона йшла від компанії, не тільки від фаундерів, але й від борду. Борд – це Макс, Олексій, General Catalyst і IVP. Вони разом поспілкувалися і вирішили, що оцінка 13 ярдів. В інтерв'ю Макс Литвин каже, що він вважає, що ця оцінка консервативна, що насправді Grammarly має коштувати більше. Я думаю, в цьому кейсі від них йшла оцінка, і просто ті фонди, які проінвестували, вони повірили в цю оцінку, враховуючи хайп на ринку, враховуючи крейзі мультиплікатори і все летить, ставки нульові, всі роздають гроші, тому що в тебе альтернатива, або ті гроші просто заробляють нуль, або ти вкладаєш в щось ризиковане по крейзі оцінках.
Тобто так. Ти думаєш, що це крейзі оцінка, що це не адекватна оцінка? Просто у мене, у мене немає з цього приводу якоїсь своєї думки, мені справді цікаво, як ти на це дивишся.
Ну, слухай, це ж art, а не science, оцінка компанії. До моменту, поки ти можеш зробити DCF, але навряд чи робив DCF, там прям такий повноцінний.
Так, ну для тих, хто не знає, що таке DCF, це коли оцінка компанії дорівнює, ну так, приблизно тим грошам, які ця компанія може принести в майбутньому, але з невеличкою знижкою.
Grammarly, скоріш за все, оцінювали не так. Про що ми тут можемо говорити? Що можна оцінювати? Можна оцінювати мультиплікатор до виручки. І це стандартний підхід для оцінювання стартапів, особливо тих стартапів, які ще не заробляють прибуток. Їх оцінюють по кількості річної виручки. PitchBook нам каже, що станом на 21 рік у Grammarly було 73 мільйони доларів річна виручка. 73 мільйони доларів.
Це типу, якщо перевести це в мультиплікатор...
Це 175.
Суть в тому, що це дуже багато, навіть для стартапів, навіть для юнікорнів. Той мультиплікатор...
Особливо на такому етапі. Це може бути нормальний мульт на якійсь дуже ранній стадії, коли в тебе дуже маленька виручка, але вона тебе зростає по 100 раз рік до року. Вона не зростає так. Вона взагалі не зростає такими темпами. У 22-му році, знову ж таки, інформація PitchBook, можливо, інформація невірна, але PitchBook каже, що у 22-му році Grammarly показали виручку 90 мільйонів доларів, тобто ріст всього 22% рік до року. Так вони, я думаю, дуже прибуткові, тому що ті витрати, які в них є, це, по суті, команда, яка дуже маленька, там 500 людей на той момент, це сервера Amazon, там це ще, так само, як команда. Тобто, так, вони прибуткові, мульт-крейзі. Що можна сказати? Мульт-крейзі. Я пропонував своїм колегам і знайомим із індустрії вгадати мульт-Grammarly. Ніхто навіть до 100x не дійшов у своїх догадках. А 175, guys, хто чекав відповідь, правильна відповідь, 175 раз pre-money valuation до виручки, тому що ми не знаємо, скільки там було кеша, але це все рівно на фоні 30 мільярдів, та це неважливо. Що може оправдати таку оцінку? Давай про це поговоримо. Grammarly робило дослідження про так званий податок на погане письмо. Вони вивчали, скільки бізнес втрачає через фактично помилки працівників. І вони оцінили це в 6% від всіх зарплат США. Тобто вони робили це дослідження по США. 6% в їх дослідження – це 400 мільярдів доларів на рік. Ціль Grammarly покращити комунікацію хоча б на 1%. Але якщо вони зможуть ось в цьому кейсі на 1% від 400 мільярдів, це для них потенційно 4 мільярди створеного value для юзерів.
Щороку.
Щороку. І ми знаємо, що Grammarly має доволі високу ціну, і вони доволі велику частину від цього value, який вони створюють для юзерів, вони capture, забирають це value собі. Я думаю, от ці інвестори в цьому якраз і бачать потенціал. Це ще не буде за один рік Gremlin зараз виросте в 100 раз, і мультиплікатор стане, знаєш, якимось низьким. Ні, це гра в long-term. Ми знаємо, що Grammarly багато інвестує в якраз в майбутнє. Ми сьогодні говорили про те, що в них R&D-команда дуже сильна, вони розробляють ці корпуси. І це ми знаємо, я думаю, якийсь там 1% від того, над чим вони працюють, про що вони захотіли розповісти. Інвестори, інсайдери знають більше, тому їм видніше, яка оцінка Grammarly консервативна чи агресивна. Forbes, американський цього року, коли оцінював статки Макса і Олексія, вони зробили дисконт 25% до оцінки, типу через те, що ринок просів. Але це дисконт Forbes, Grammarly не піднімало нові раунди по нижчій оцінці, тому фактично оцінка лишається на тому рівні, яка була.
Але я би хотіла поговорити ще саме про багатство Макса.
Так. Будемо рахувати,
чужі гроші.
Чужі мільйони. Дивись, я накидав тут на салфеточці розрахунки. Ще одна річ, чим Grammarly супер унікальна для України, це тим, скільки вона робить і зробить доларових мільйонерів України. Отже, оцінка 13 мільярдів. Розбиваємо її по поличках. Ми знаємо, що в інвесторів Grammarly близько 23%. Це інформація на PitchBook. В ній плюс-мінус ніхто не сумнівається. Далі ми знаємо, що у Дмитра Лідера 1%. Чомусь компанія вирішила здати саме... Чогось його долю, його частку здала компанія, не знаю. Ну, окей.
Може, він когось образив, я не знаю. Або може, ти знаєш, я думаю, може це і неправда, що в нього один. Може, в нього там 15, а вирішили його, ну, там, якийсь прикол корпоративний.
Я не знаю. Ми тут... чистої води спекуляції, але 1% це 130 мільйонів доларів. Це для того, хто думає, що 1% це мало. Якщо це 1% від 13 ярдів...
Це те, що дозволило йому все одно бути в топ-100 найбагатших людей України. Навіть топ-50, якщо я не помиляюсь, десь там.
Мені здається так, особливо зараз, коли через війну там активи, які всередині України, вони втратили в оцінці, то... Та, 130 мільйонів. Ми віддали SEO 10% з тобою. Тому фіксуємо тут 10%. Це 1,3 мільярда доларів. Теж непогана. Плата за те, що людина ризикнула, а залишила свою корпоративну, не корпоративну, але зрозумілу фірму, крутий американський фонд, пішла в стартап, ризикнула і заскейлила, допомогла залучити інвестиції. І так далі.
Ну, і це все далі тотал близько 40% вже. Було там 23.
34. 1,
34, окей. У нас 34%. Лишається скільки? 66.
Є інформація американського Forbes, що частки Макса і Олексія не перевищують 25%, і вони їх оцінили в 23%. Мені дуже подобається число 23. Іншої інформації в нас нема, тому я пропоную лишати тут 23.
Але мати в голові, що, можливо, це не так, і, можливо, у когось із них 58, а в когось 10, і, типу, ми це взагалі не знаємо.
Все можливо. Це все спекуляції, але це прикольно. Фаундери, CEO і інвестори разом контролюють 80% компанії, і 20% лишається на іншу команду. Це звучить, в принципі, ринково. Особливо, якщо врахувати, що вони майже не розмивалися.
Це звучить щедро.
Ні, це дуже ринкова ситуація для Silicon Valley стартапів. Ти не залучиш в свою команду крутих спеціалістів, якщо ти не будеш давати акції. Бо ти не можеш платити 200-300 тисяч доларів на рік зарплату. Тому ти даєш акції, ти продаєш свою візію, і те, що ці акції в якийсь день будуть коштувати мільярд, твоя компанія буде коштувати мільярди. Тому це totally market. На 20% на команду лишається 2,5-2,6 мільярди доларів. Я тут прикидаю, що скажемо, що з цього половину, 1,3 мільярди доларів, 10% компанії має core команда.
C-level.
Ні-ні, київська команда. Там важко розібратися ще в позиціях, хто що наймає, хто що займає, але ми знаємо, що перед першим раундом от була київська команда, там було 100 mm-hmm. людей, mm-hmm. тому ми можемо пофантазувати, що на цих 100 людей якраз припадає цих 10%, 1,3 мільярди доларів, і ми виходимо на в середньому 13 мільйонів доларів на людину.
Чого я не пішла в Grammarly 10 років тому?
Чому ти не стала лінгвістом, та?
Чого я не стала лінгвістом?
Якщо наші розрахунки хоч приблизно правильні, то Grammarly зробили більше 100 українців доларовими мільйонерами. Знайдіть інші компанії в Україні, які роблять мільйонерами не лише засновника, а ще й таку кількість людей в команді. І знову ж таки, це лише початок. Вони не продали компанію. Вони ще будуть рости.
Але це не кеш. Так,
да, це не кеш. Да. Це не кеш.
100 тисяч.
Коли я вперше під час свого ресерчу почув місію Grammarly, яка звучить так: Improve lives by improving communication. Покращувати життя через покращення комунікації. Я подумав, come on, це так банально.
Угу.
Типу, всі ж роблять світ кращим. Це навіть мем про Silicon Valley, про те, що там кожен стартап, який займається будь-чим, він це робить те, щоб зробити Making the World a Better Place. В моєму улюбленому серіалі про Silicon Valley, який так само називається, це навіть там обігрують про те, що це дуже банально. Але Grammarly реально цим живе.
Ти повірив.
Я повірив. Я це побачив. Я побачив підтвердження цьому. І ми про них сьогодні говорили. Фріміум-модель, яка для них в багатьох країнах збиткова, але вона покращує комунікацію і покращує світ. Їхні інвестиції в корпуси мови англійської, української, які вони викладають відкритий доступ, і які робить комунікацію кращою. Ну і те, що краща комунікація робить світ кращим, тут мене не треба переконувати. Це очевидно. Я думаю, будь-яка людина, яка виїжджала за кордон, могла бачити, як комунікація впливає на те, як люди до тебе ставляться, як вони тебе розуміють, як ти можеш вести з ними бізнес, навчання, будь-які справи.
Та не тільки за кордоном, просто з дому виходиш і одразу комунікуєш із сусідом, який або сусідкою, яка сидить на цій на лавочці, і все.
Так, так. Тому це дійсно місія, яка має для них сенс і навколо якої вони живуть. Друге – це корпоративна культура цінності. Також цінності – це річ, яку часто вже й українські компанії, вони публікують в себе на сайті, можуть там робити якісь принти на чашках з цими цінностями, але мало хто про ці цінності задумається в якихось робочих процесах. Grammarly дуже багато говорять про свої цінності, і вони живуть ними. Використовуються цінності, наприклад, при рекрутингу. Один з етапів відбору до команди Grammarly – це інтерв'ю по цінностях і по культурі. І людина може бути суперкрутим спеціалістом, але якщо вона не підходить по цінностях, її не візьмуть ні на яких умовах команди. Тому що для них команда важливіша, ніж якась окрема суперстар людина, емплої.
Mm-hmm. Прикольно, я чула таку думку від одного зі співробітників Grammarly, що якраз рекрутерам і взагалі команді Grammarly вдалося так налаштувати процес пошуку і залучення нових та відбору і залучення нових спеціалістів, що тепер команда складається з таких людей. При тому, що вона велика, ну це вже сотні людей. Але типу, ти як співробітник заходиш в офіс, і тебе там ніхто не бісить. Ну, це мене прям вразило, знаєш, бо в моєму світосприйнятті, ну в будь-якому випадку, якщо компанія там більше 10 людей, то хтось там мене там бісить. Якщо там 300 і немає такого відчуття, то це дуже важка робота.
Так, так. І компанія також інвестує ресурси в те, щоб кожен працівник розумів цю місію, ці цінності, щоб це було не лише на етапі відбору, але й потім онбординг. Він там в них займає тиждень або й місяць. Поки
я
людина
чула про місяць. Не про місяць. Та, що ти типу місяць розбираєшся,
знайомишся
в процесах, та знайомишся, і тільки через місяць тебе допускають, ну, допускають до нормальної роботи,
так,
яка вже несе якісь value.
Так, але при цьому тобі платять зарплату цей місяць.
Знову-таки рахує гроші чужі.
Ні, це дуже, дуже правильний підхід. Це важливо для стартапів, я скажу, будувати культуру. Але, звісно, це важливіше на тому моменті, коли ти починаєш масштабуватися. Поки ти знаєш кожну людину в команді особисто, по суті, цінності компанії – це продовження твоїх цінностей, продовження цінностей твоїх кофаундерів, і ти зазвичай сам приймаєш участь у відборі кандидатів, і ти можеш побачити, це людина з такими цінностями, які підходять чи ні. Вже пізніше, без нормального процесу, ти не зможеш контролювати те, щоб цінності справді були важливими для всієї тисячі людей, яка в тебе працює. Grammarly, вони залучили експерта з Zappos. Це якраз компанія, яка дуже славилася своєю корпоративною культурою. Вони запросили експерта, щоб він допоміг будувати цю культуру. Вони їх зробили короткими і зрозумілими. І невеликий список, щоб люди могли запам'ятати просто цінності. Їхні цінності складаються в слово eager, що перекладається як нетерплячий чи охочий, але це 5 окремих цінностей. Ethical – етичний, adaptive – адаптивний, готовий змінюватись, greedy – наполегливий, empathic – емпатичний і remarkable – такий неординарний, готовий вчитись чомусь новому. Цікаво, що в цьому списку є ethical. І ще на початку подкасту ми говорили про те, як якраз підозри в тому, що Макс і Олексій можуть робити якісь неетичні речі, вони ставили під ризик їхній бізнес. І ми бачимо, наскільки вони змінилися і пройшли цей шлях, що зараз це перша цінність списку Grammarly – це етичність. І знову ж таки, працівники підтверджують, що це дійсно так, що вони етичні навіть в тих ситуаціях, де ніхто не бачить. Ну, типу, вони не торгують даними клієнтів, хоча вони могли б сильно зменшувати свої кости за рахунок цього. Ну і зовнішній світ також бачить те, що в них дійсно хороша культура. Grammarly входить в 20 найкращих роботодавців в Silicon Valley. Не в Україні, а в Silicon Valley. Там цитата співробітника про компанії, те, що майже нуль політиків Grammarly. Всі сфокусовані на тому, щоб робити якісь правильні речі, і компанія дуже цінує підприємницьке мислення своїх працівників.
Я би хотіла відмітити ще тут такий момент, що культура Grammarly, вона не сприяє внутрішній конкуренції. Коли компанія Inc. проводила своє дослідження і порівнювала різні корпоративні культури у різних компаніях, вона запитала у співробітників Grammarly, як би вони одним словом могли охарактеризувати культуру Grammarly. І вони назвали слово «collaborative». Це про те, що всі працюють разом. Це про відсутність внутрішньої конкуренції. І я теж це чула від співробітників Grammarly, які кажуть, що тут немає такої гонки всередині компанії, де ти борешся з людиною, яка сидить поруч із тобою. Навпаки, всі працюють разом. І це підтверджується також механізмом, як команди між собою взаємодіють. Типу, у тебе є лінгвісти, які мають працювати з інженерами, які мають працювати з ресерчерами, а ресерчери всередині себе роблять один якийсь великий ресерч. І всі якби думають при цьому про цю загальну місію Grammarly робити світ кращим. І це дивовижно. Я думаю, це просто прекрасно. Бо не кожна компанія може похвалитися тим, що в ній комфортно працювати, що ти можеш там думати тільки про свої сильні сторони і проявляти свої сильні сторони в роботі, а не що тобі треба бути кращим, ніж хтось інший.
І мені здається, це також дозволяє Grammarly з цією невеликою командою досягати таких великих результатів і отримати цю оцінку десятки мільйонів доларів на одну людину. Зазначають самі працівники, що в них менше людей, ніж у конкурентів схожого розміру, або навіть не конкурентів, а схожих компаній зі схожим ревеню чи схожою оцінкою набагато більше людей. Але як я розумію, що завдяки тому, що є оця культура, і ці люди можуть не витрачати час і енергію там на якусь політику, на конкуренцію, а фокусуватися на тому, що в них виходить найкраще, вони можуть робити більше, їхня продуктивність, по суті, вища.
І тут, я думаю, ми можемо так плавно перейти до того, як Grammarly повело себе під час війни зі співробітниками.
О, це твоя улюблена тема.
Я не чула жодних історій про те, щоб когось звільняли. Навпаки, Grammarly заявило, що вони активували свій contingency plans, сприяли релокації людей, релокації команд, когось там, можливо, всередині України, когось за кордон. Відповідно, в цей же час почали відкриватися офіси у Кракові, у Берліні, і з'явилася можливість працювати в Португалії. Я думаю, це прямий наслідок того, що почалася війна в Україні. Більше того, всім, хто працює в Grammarly, але хотів долучитися до ЗСУ, пообіцяли цілий рік платити зарплату. Це типу paid leave, але по суті майже те саме, що зарплата. Вони відмовилися від роботи з Росією і Білоруссю і задонатили ці кошти на ЗСУ. Вони задонатили уже 4,75 мільйонів доларів, а закомітились всього на 5 мільйонів доларів. Більше того, якщо пам'ятаєте, вони ще раніше відкривали безкоштовний доступ для НГО по всьому світу, а тепер у зв'язку з війною вони також відкрили безкоштовний доступ для медіа-організацій в Україні, які висвітлюють факти, пов'язані з війною англійською мовою, відповідно, допомагають розповсюджувати правдиву інформацію. І в кінці 22-го року Журнал Time сказав, що Grammarly входить до топ-100 найбільш впливових компаній у світі.
І це також, мабуть, для багатьох не очевидно, тому що вони ж просто виправляють описки в словах. Ні, тепер ви знаєте, що вони впливають на те, як люди будуть думати і про те, як буде виглядати англійська мова через десятиліття. Тому, власне, ця компанія і така впливова. Також пару слів хочеться сказати про те, як, власне, Grammarly свій класний продукт доносила до користувачів і продавала, тому що фріміум – це, звісно, круто, але і фріміум додаток хтось має скачати, хтось має дізнатися про те, що Grammarly існує. Щось цікавого тут. Функцію Sales будували в Україні з першого року існування, з 2009 року. Робив це все Ігор Карпець, але під егідою Макса Литвина. Макс був в Північній Америці, і він якби лідив і навчав Ігоря будувати цю функцію. І це такий не традиційний шлях для української компанії, тому що популярна думка така, що продавати на США можна лише в США, що от в Україні розробники, в США продавці, і це працює лише так. Grammarly показує, що в тебе можуть бути продавці в Україні, і ти можеш успішно продавати.
Я думаю, варто звернути увагу на ті ключові принципи, які Grammarly визначає для всіх salespersons, які співпрацюють з B2B-сектором. Перший принцип – це відноситися до своїх клієнтів як до партнерів і фокусуватися на довготривалих стосунках. Спочатку налаштувати, ну, зробити стосунки, так, а потім вже продавати свій продукт. Друге – це бути готовим змінювати свій продукт, якщо клієнт про це попросить. І я думаю, що в цьому напрямку ми можемо побачити найближчі роки досить багато змін, бо якраз Grammarly почав активно працювати з B2B-сегментом, у якого часто є свої унікальні запити.
Угу.
І третє – це наймати терапевтів, а не вовків з Уолл-стріт. Це означає, що не варто робити якісь агресивні продажі і швидкі продажі. Навпаки, краще робити це довше, повільніше, але щоб людині подобалося з тобою спілкуватись і співпрацювати, щоб вона сама захотіла в тебе в результаті купити твій товар.
Також, звісно, в Grammarly хороше SEO. Цікавий факт про те, як шукають Grammarly, вони отримують близько 600 тисяч запитів на місяць за ключовими словами, в яких допущені помилки. Тобто людина умовно пише Grammarly з одною N і знаходить Grammarly. І ми сподіваємось, більше вже такі помилки не робить. Найцікавіше про маркетинг Grammarly – це їхня реклама в Ютубі. Це про те, про що жартує американський інтернет, що показник популярності, просто вдумайтесь, у Ютуба Grammarly 5,3 мільярди переглядів. Трошки більше, ніж у Ютубу подкасту 100 тисяч. Підпишіться, подивіться наші шортс, можливо, ми наздоженемо Grammarly якийсь момент. Але 5,3 мільярда переглядів, і більшість з них – це реклама Grammarly, яка починається словами «Writing's not that easy».
Writing's not that easy, but Grammarly can help.
І навіть Рік і Морті, вони жартують про кількість реклами Grammarly в інтернеті. Тут ми з Лєрою вирішили додати експериментальну рубрику в наш аналіз компанії і поговорити про майбутнє не з точки зору, хто може купити Grammarly, тому що, я думаю, відповідь на це питання, вони будуть лишатися приватними, можливо, в якийсь момент підуть на IPO, але це не так цікаво в цьому кейсі. Тут цікавіше, що буде з продуктом Grammarly.
Пофантазуємо трохи і спробуємо уявити собі, у що може перерости Grammarly через 5-10 років, або шляхом розширення власної команди, або шляхом покупки інших гравців ринку. Отже, перше, про що всі говорять, що може статися з Grammarly, це розширення кількості мов, які доступні у Grammarly. Зараз дуже великий фокус на англійській мові, але ми при цьому бачимо, що частина команди вже почала працювати з українською мовою. І я думаю, що це може бути таким, знаєш, тестом, наскільки реально швидко можна перебудувати існуючу систему на англійській мові, та, існуючі алгоритми, і підлаштувати їх під іншу мову, яка зовсім не схожа.
З одної сторони, друга чи третя мова на Grammarly звучить логічно. З іншої сторони, я розумію, чому вони фокусуються на англійській. Англійською говорить 2 мільярди людей. І англійська – це перша мова професійного спілкування. І ринок англійської таким чином він в рази перевищує якогось найближчого конкурента. Я навіть не знаю, хто найближчий конкурент. От саме якщо подумати про персону клієнта Grammarly, це professionals і студенти. Другою, можливо, може бути іспанська, може бути французька, може бути китайська. Якщо, наприклад, це китайська, то ну, це надто важко. Перейти з англійської на китайську – це все просто з нуля будувати. Якщо це іспанська, вона також сильно відрізняється від англійської, особливо граматично. Я вчу зараз іспанську, я відчуваю це на собі, те, що ну, граматика, вона повністю інша, а компанія називається Grammarly. Тому я не знаю, коли вони дійдуть до наступної мови, коли вони скажуть так, ну все, англійську ми закрили, нашій R&D команді робити нічого з англійською, давай ці ресурси використовувати в іншій мові. Але цікаво буде побачити, коли це буде і яка це буде мова.
Другий варіант, якщо йти не в іншу мову, можна йти в трошки іншу технологію. Можна працювати не тільки з текстом, а й з аудіо. Я про це не бачила жодного згадування, щоб Grammarly якось в цю сторону дивилося або йшло. Але, можливо, ми про це не бачимо якраз через те, що вони цим вже займаються. Бо вони дуже закриті. Я думаю, що це було б якраз дуже логічно для них, якби вони перейшли також у speech-to-text. Якщо говорити там про їх місію, так, improve communication, то усна мова може займати навіть більшу частину комунікації, ніж письмова мова. І я думаю, що їм просто дуже треба туди йти.
Так, і воно лягає в місію, бо в них не improve world by improving written communication. Improve communication in general. Тому, я думаю, там більше питання якогось конкретного продукту, який зробити з цією технологією. І, так, я думаю, вони точно мають там щось шукати і розглядати якісь варіанти.
Наступний варіант – це перейти в напрям генерування тексту. Ну, умовно стати чат-GPT.
Окей.
Конкурентом. Так?
Ага.
Я думаю, що якби вони це робили, це мав би бути окремий продукт. Це перше. Оскільки Grammarly так влаштований, що він паралельно навчає людей. А якщо програма за тебе дописує, то ця функція навчання, вона зникає поступово. Тому якщо вони захочуть піти в генерування, то це може бути якийсь, не знаю, Grammarly Advanced або зовсім не Grammarly, а зовсім інший продукт.
В моєму списку є лише один пункт, але це якраз продукт, в який вони, мені здається, не підуть ще дуже довго. І це якраз генерація тексту. Конкурент ChatGPT. Чому я так думаю? Ну, по-перше, саме Grammarly про це каже. Їх Global Head of Product написав пост в блозі Grammarly. Каже, що їхнє бачення таке, що технологія має допомагати користувачам, а не робити щось за користувача. Чому це може бути для них важливо? Я тут бачу також цю етичну складову. Тому що у Grammarly все ще багато клієнтів, студентів і університетів, і професорів. Відношення зараз до чату GPT у цієї спільноти дуже негативне. Я тут спілкувався зі студентами LBS, LSE, універи. Професори хейтять GPT, тому що студенти просто не пишуть самі роботи. За них пише роботу комп'ютер.
Друзі, коли ми записували цей епізод, то не знали, що 9 березня Grammarly анонсує запуск свого нового продукту Grammarly Go, AI-powered асистента для генерації тексту. Тим не менш, згідно з попереднім описом Grammarly Go, він буде доступний лише для власників бізнес-підписок і буде допомагати працівникам компаній швидше і легше писати імейли, описи вакансій та генерувати інші тексти. У той же час студенти не зможуть використовувати Grammarly Go для генерації письмових робіт і домашніх завдань, якщо, звісно, не придумають обхідні шляхи. Бета-версія Grammarly Go вийде в квітні, тому ми запишемо для вас бонусний міні-випуск про Grammarly Go, як тільки побачимо його в дії. А також там ми більше поговоримо про ChatGPT і ринок AI генерації текстів в цілому.
Ще один варіант – як залишатися в рамках англійської мови, залишатися в рамках письма і не починати генерувати якийсь текст, це почати аналізувати ручне письмо. Тобто такий собі сканер, це я сама придумала. Значить, можна мене в команду Grammarly, я буду розвивати цей продукт. Типу, це сканер, який допомагає зрозуміти, який текст написаний. У всіх людей різні почерки, плюс є дуже багато якихось історичних документів, які теж аналізуються вручну людьми. Я думаю, що такий інструмент міг би бути дуже корисним і теж доповнював би місію Grammarly, яка зараз у нас є. І останній варіант, про який я подумала, зважаючи на велику кількість даних, яка є у цієї компанії, і на те, що вони реально під час ковіду дивилися, як люди реагують на зміни в оточуючому світі, я думаю, що вони можуть змінити, ну теж не змінити фокус, але зробити таке відгалуження, частково сфокусуватися на психології, аналізувати психотипи людей, аналізувати паттерни, з якими вони пишуть свої тексти, свої листи, і в результаті більше персоналізувати продукт, який вони пропонують кожному користувачеві, допомагаючи писати тобі твої тексти в твоєму особистому стилі.
Угу. Я чув це в одному з інтерв'ю когось із Grammarly, що вони зараз копають в цьому напрямку. Ну, по суті, це контекст. От розуміти повністю контекст для конкретної людини, для конкретного кейсу, не лише сусідні слова, чи сусідні речення, чи навіть текст, а весь контекст там останні 10 років твоїх переписок в різних ситуаціях.
Тут знову питання до секюрності, чи готові будуть люди давати доступ до такої інформації, але якщо ти там вже 5 років користуєшся Grammarly, то в них вже є ця інформація.
Так, так, вони вже про тебе все знають.
Тільки написати правильний алгоритм, який буде правильно тебе аналізувати і пропонувати тобі ті функції, які тобі будуть цікаві.
Ізі. Ну що ж, подивимось, що з твого списку компанія реалізує через 5-10 років. Потім зробимо рекап випуск.
Так. Якщо у вас є якісь ідеї, крім того, що я назвала, як Grammarly може розвиватися далі, можливо, щось, що повністю переверне наш світогляд, пишіть, будемо дуже раді обговорити з вами ці варіанти. 100
тисяч. Отже, Лера, так що це, яка це компанія? Чи правильно казати, що вона українська, чи правильно казати, що вона американська?
Я все ще вірю, що вона українська. Мені байдуже, скільки в них є ще інших офісів і яке інше громадянство отримали засновники.
Я точно вважаю, що вона лишається українською на велику частину своєї сутності, тому що це взагалі філософське питання. Чия компанія, бо ми ж говоримо тут не про юридичну адресу компанії десь там в Сан-Франциско, а про якусь сутність. І так якраз от зараз, особливо там в 22-му році, всіма ініціативами Grammarly показує свою українську сутність.
Для того, аби підсумувати весь наш випуск про Grammarly, давай поговоримо про ті takeaways, які кожен із нас і наші слухачі можуть зробити з усієї цієї інформації. Особисто я виділила для себе 3 пункти, на які варто звернути увагу. Перший звучить так, що для того, аби зробити величезну, круту компанію, великий, успішний бізнес – потрібно бути готовим до того, що у тебе не вийде це зробити з найпершої компанії, яку ти створюєш. Що у тебе може бути декілька етапів. Ти можеш зробити маленьку, продати її, потім зробити більшу, продати її, зробити ще більшу. Або ти можеш, те ж саме можна перекласти на найманих працівників. Ти можеш попрацювати в одній компанії, потім ти можеш вирости на іншу позицію, піти в іншу компанію, і потім ти можеш зробити свою якусь свій стартап, який стане величезною, крутою компанією.
Який стане десятирогом.
Який стане десятирогом, так. Тобто треба бути готовим до поступового зростання тебе як професіонала, тебе як підприємця. Другий важливий момент, який нам демонструє Grammarly, це те, що не обов'язково, аби фаундер або один з фаундерів виконував роль CEO. Про це ми вже поговорили, власне. І третє – це, ну, таке більш узагальнююче і надихаюче. Це те, що ми, українці, справді можемо робити топові продукти, які будуть популярні в усьому світі, які будуть потрібні в усьому світі і за які будуть платити більше, ніж за все інше, що є на ринку.
Я почну з розширення твого третього пункту. Не тільки робити продукти, але ще й продавати ці продукти, знаходити правильних користувачів під ці продукти, залучати сотні мільйонів доларів інвестицій в ці компанії. Це все можемо робити ми, українці. І я додам до твоїх тейкавейсів ще два своїх. Мій перший тейкавей – те, що команда – це ваш найважливіший актив. І якщо ви будете трітити свою команду таким чином, що ви будете хотіти зробити їх доларовими мільйонерами, то ви самі зможете стати мільярдерами в цьому процесі. І навіть з невеликою командою, яка об'єднана такою спільною великою місією і метою, ви можете зробити дуже великі успіхи. І останнє, про цінності. Багато компаній в Україні і в світі їх вважають якимись непотрібними просто написами на чашках. Ні, цінності вашої компанії можуть бути провідником вас до оцінки в 13 мільярдів доларів. Тому не ігноруйте їх, приділіть цьому час, приділіть увагу, і ця інвестиція, вона точно дасть результат.
Ще один дуже важливий take-away з аналізу Grammarly – це те, що я вважаю, що саме українська компанія завдяки своїм ресурсам, своїй команді, R&D та фокусу має найкращі шанси виграти гонку AI в сфері комунікацій. Поговоримо про все це детальніше в бонусному випуску про Grammarly Go.
Я знаю, Олег, що ти ще хотів щось порадити нашим слухачам.
Це мала бути рубрика, що подкаст 100 тисяч вам щось радить, але буде рубрика «Олег радить». Це будуть рекомендації чогось не пов'язаного напряму з компанією, про яку ми говорили, а можливо навіть не пов'язаного з бізнесом і технологіями. Сьогодні в мене дві рекомендації для тебе, Ліра, і для наших слухачів. Перше – це серіал «Silicon Valley». Я про нього згадував сьогодні під час випуску. Як на мене, це найкращий серіал про стартапи і венчурний капітал. В ньому розповідають історію стартапу в долині, який проходить всі етапи і венчурні інвестиції, і там специфіку роботи стартапів і корпорацій. І вони там багато тролять і долину, і інженерів, і юристів, ну, просто все. От все те, про що ви думаєте, коли кажуть Silicon Valley, воно є в цьому серіалі, він дуже смішний, і насправді дуже корисний для кращого розуміння, як це все працює. Моя друга рекомендація, вона пов'язана з Grammarly, вона пов'язана з одним із кофаундерів Grammarly. У 2012 році мій улюблений український поет Сергій Жадан разом із Олею Михайлюк створив проект «Розділові», де поєднані його вірші та її графіка. Але з 2015 року в цього проекта є ще свій віртуальний простір, веб-сайт. І створив цей веб-сайт Дмитро Лідер. Перший CTO і кофаундер Grammarly. Він долучився до команди в 15-му році і завдяки цьому віртуальному просторі вірші Жадана і графіка Ольги, вони можуть взаємодіяти з аудиторією. Ми лишимо лінк на цей цікавий проект і радимо його вивчити.
На цьому все.
Так, донайте на наш спільний з фондом Опір збір на Starlink і EcoFlow для 112-ї бригади. Ставте лайк цьому відео, знаходьте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, SoundCloud, Megogo. Ми ще є
якщо
на TikTok,
десь не знайдете,
Instagram.
То просто напишіть нам, де ви нас намагались знайти, і ми там теж з'явимось.
Так, ми хочемо як Grammarly бути всюди переслідувати наших слухачів. Будемо дуже вдячними, якщо ви поділитеся цим подкастом зі своїми друзями і знайомими, і якщо напишете коментарі або рев'ю на нас в Apple подкастах. До нової зустрічі!
Єй!
Подкаст 100 000.
Сейчас, боже, я забула слово, просто слово забула.
Скажи будь-якою мовою.
Ні-ні, так треба ж будь-якою згадати. Я сутність згадала, а слово — ні.
Окей.